Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America utata kabaga jumatat gergele keessa sala ma walakka jil kabaga sasadit meter bandi digdeminama digdemishani sodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta fano domo ammajel kama agge fotota kenye jalla tamu fagof dioda radio marsa internetif satellite nail satin kaswas facebook ila saganta kenye do fajirtan nagan kenye bakka wonjirtan tisna dakka bakka molten witata eble tokku barakuma lama abdigdemi tokku akalakob set ethiopia timmo guran dalle digdemi lama barakuma lama akure sadi kesume sanke sanrani na modan diti Minister Imala United States Anthony Blinken Tigray ke sat ajjecha umnam buqqi sufi godan sisu umnam gudeddi itale mirgana moma hamo kannem bro akasmas darara qamolen heddun geggesanifi abbatton danun gaba san jebe sinemormune jechudan akkumnon ertra humnon nanno amara tigray ke sabanga fatanijran ipsichan kannema gaddisu jechudan kadedikenne minister Imala Ethiopia ammo kunakka imma keso biye walabataati tokko giddu seenut kanilalamu tawdubate wuru da bora gaba saqabna kannen guya soddoma oli fakka laganna nya tarjiran gaba sami obbu jawar ma marfa arramana murtit qiyatani jiru jechewa kif amantai matamtota ceqazuda farratti ka beellame ture daddech mana murti olana federala arras beellame guya birat debalse kabiye taliyani tdeenya je samta agitu idawo ujishe tfufsisuf taban agitu idawo foundation jedamu torban dabrun de semejira kanneni kabrodaf agatu mura saganta kenya tun walin turajen dagge fato ta kenya producer in tamsa sarra branailu tamsa internet media wasuma ka kende situmo tigist gemeti oduf garatu jubetan sindabal
akamultan odungal gala kanaf qam kuno gabasi keso kan motuma united states in bayef gazeta new york times argate ethiopian maqadu le worana nanallo tigray kesa jechun nanno ga makabarra heddu milishon amaratu atani jiran kesetti toftadan fitin sasanyi gege sa jirti jeda gazeta new york times akajedut jalqababati quran ala gabasi diate ummanne kurna kuma lakkawaman kajiratan ganda gamoji kesa mannen jirenya samamaneru akka gazeta kanalla amararra ta anifi mumiche ministera abi ahmedin deggeruf garatigray daqan taejedani nanno sana gamadiya kesetti sabarratti dorsisaf humna qindaye gargaramani jeda gabasusun akka jerutti namonnan gitokku garabosonatti baqatan yokan seran ala dangaqani gar sudanitti esan kan moyt marfamudan tigray tidegifamani jera gazeta ankun Ministrin Dantala United States Anthony Blinken isa sambatarar bekenna nina kajaranit Amerikan fit insa gara jabinara watame waluma gal hala tigray keesa gada dema de musatti adda use ibsan Republican ditchin seensa manamare fogganan kure imoti ala Michael Nicole gamasanin isa sambatarar bebasanin Bulchins Biden kocha gara jabinana anno tigray keesa tra watame kanneen dalagan akkatti gafataman tarkaanfi murteesa akkafudatu gafatan Nicole kajaranit Amerikan Pakistan inna angodrata umma golana ge gumsa ka tokuma motu mota fratto ilaacha gudda kan tekenitu imma ijota uqaba jedan jechewa kif amanta imatamtota kan jawar mahammed faqaqasu fi harat beelame ka ture addach mana mutti olana federala harras beelame guya barat dabarse ajajni yala fayay amtota malif akara wachu dab man mutti cha ka gafate rattis o ganonni mana hida qalitti har yaatani debi kenneniru muktar jamal tu gabas
harda guyya soddomi sadaffa daf laganna nyaata irajirachu isani kan himame obbo jawar mohammed fa bellama mana murti jeccha waqifi amanta akkakennani bellama metin intura irratti argamani tininjiru daddacha duratti kan dubbatan obbo bakala garba fi gazeteessa mallasa dirribsa nuti asitti kan argamne kabaja mana murti tis qabnu fi jedan hata umale ajajni mana murti akkafedetti cabsama jira yala dabudanis fayyan kenna hammata tininjira jedan obbo bakala garba itti dabaludanille kan kana durana dukkubu male dabalatanis ijakiyena dukkubatininjira fayyan kos hammate jira hanga bellama itti anu titilubudan jiraachu kiyeyu wambe ko hinqabu jechudan dubbatan himatamtonni galme obbo jawar mohammed fa irratti himataman hundu kan daddachatti dihatan taus laganna nyata yero dera turen walla fani hasau hindan denne manni murti bellama kabajacha waakee fi amantaa himatamtoota caqasuuf qabateetiniin ture bitooteessa jaha bara 2013 itti jijjiireetiniin jira. Gama biraatiin ammoo dhimma yaala obbo Jawaar Mohaammed faa irratti murtee kennameetiniin ture. Maaliif akka raawwachuun dhabame manni murtii ol aanaa federaalaa kan gaafate hoggantoonni mana sirreessaa qaallitti ajajaa mana sirreessaa qaallitti gargaaraa koomishinaraa Girmaa Adaree gargaaraa inspektar Dirribaa Sanbataa fi obbo Antana Gabayyoo dhihaataniitiniin deebii kennaniitiniin jiru. Dhaddachi murteen dhimma hidhamtootaa darbeetiniin ture maaliif raawwatamuu akka dhabe kan gaafate yoo ta'u hoggantoonni mana hidhaa qaallittiis ajaja mana murtii raawwachuudhaaf kan fedhii qabanii fi isaanis isa kanaaf obbo Baqqala Garbaa fuudhanii osoo deemaatiniin jiran yeroo Meeksikoo gahan koomishinii manneen sirreessaa federaalaa irraa bilbilameetiniin gara hospitaal Laandmaark osoo hin taane gara hospitaal Xoorhaayilooch akka geessinu nu ajajan jedhan. Nutis ajaja mana murtii hospitaal Laandmaark geessaa jedhu harkaa qabnaa akkamiin murtee kana cabsina jenneetiniin gaafannaan xalayaa abbaa alangaa federaalaatiin mallatteeffame nutti ergan jechuudhaan hoggantoonni qaallittii kunniin mana murtiitiif deebisaniitiniin jiru. Manni murtiis isin ajaja kan mana murtii moo xalayaa abbaa alangaatiin ajajamtu jedheetiniin gaafannaaniin ajaja mana murtiif ni bitamna garuu hogganni keenya waajjira abbaa alangaa jalatti waan ta'eef akka itti didnu rakkannee jirra jechuudhaanis deebisan. Dhaddachi mana murtii ol aanaa federaalaa gama isaatiin adeemsa ajaja mana murtii raawwachuu fi raawwachuu dhabuu keessatti yakki raawwatame jira moo hin jiru kan jedhu qorachuu yakki raawwatamee jira yoo ta'e ammoo eenyu ajaja mana murtii cabseetiniin yakka kana akka raawwate adda baasee ajaja dabarsuuf bitooteessa ja'a bara 2013 beellama kenneetiniin jira. Ajajoonni mana hidhaa qaallitti hadha beellama turanillee beellama dhufurratti akka argaman ajajamaniitiniin jiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Keeniyaan geggeessummaa hawaasa biyyoottan Afrikaa bahaa ofitti fudhattee jirti. Walga'ii gurmuu biyyoottan Afrikaa bahaa 17 darbe kan geggeeffamu yoo ta'u, pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa pirezidaanti Pool Kagaamee irratti gaafatama fudhatanii jiru. Galmoo Daawwittuu gabaase.
Walga'iin 21ffaa gurmuu biyyoottan Afrikaa bahaa sanbata darbe geggeeffameera. Walga'ii karaa interneetiin geggeeffame kanarratti gurmuu biyyoottan jaha kana kagaggeessaa turte Ruwaandaan bakka ishee Keeniyaaf kalaatte yoo ta'u pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaas Pool Kagaamee irraa taayitaa fudhatanii jiru. Keeniyaattan yoo hoguu seenan fiixaan bahu galma gurmuu biyyoottan kanaaf akka hojjetan dubbatan.
The people of East Africa demand more of those of us in leadership. Our responsibility at all levels of leadership is therefore to ensure that the vision of establishing the community.
Akka jedhu Keeniyaattan jiraattonni hawaasa biyyoottan Afrikaa bahaa nu warra gaggeessitoota irraa waa hedduu eegu. Kanaaf kaayyoo gurmuun kun hundaa'eef fiixan baasuuf hojjechuu qabna. Gurmuun kun ganna 20 dura yoo hundaa'u kaayyoo gurguddaa 4 qaba ture. Tokko seera gumrukaa waloon buluu, seera daldalaa walii baafachuu, maallaqa waliinii uummachuu fi dhuma irratti ammoo bulchiinsa siyaasaa tokko uummachuu ka jedhu ture. Warra kana keessaa bara 2005 kaasee seera gumrukaa waliin dhaabbachuu fi bara 2010 kaasee ammoo gabaa bilisaa waliin qabaachuu karoorri jedhu hojiirra oolanii jiru. Maallaqa waliin uummachuuf waliigalteen ganna jaha dura mallattaa'ee amma adeemsa rakka jiru yoo ta'u bulchiinsa siyaasaa waloo qabaachuufis walga'ii keenya bara darbee irratti gareen seera baabtuu muudamee amma heera tumuutti jira jedhan Keeniyaattaa yoo dubbatan. Keeniyaattan hojii Pool Kagaameen jalqaban akka itti fufsiisan akkasumas immoo walitti dhufeenya daldalaa fi dinagdee biyyoota miseensa gurmichaa gidduutti akka fooyyoof akka hojjetan himan. Dabalaniis gurmuun biyyoottan Afrikaa bahaa gama dinagdeen cimaa akka dhufe gaaffii Sudaan Kibbaa miseensa ta'uuf dhiyeeffatteefis Keeniyaan ammaaf lammiilee Sudaan Kibbaaf haala barbaachisuun viizaa bilisaan akka laattu ifoomsani. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
Gama adda addaatiin hawaasicha keessatti dagaage ka jedhan gochaaf jecha jibbiinsaa dhaabsisuudhaan yaada nagaa tokkummaaf jaalala wal simsiisuun hin danda'amu taanaan hundeen hawaasummaa siyaasaaf dinagdee biyyattii raafamuu itti fufaa jechuudhaan jibba dhaloota waliin wal jibbisiisuu duula jedhu eegaluu isaanii barsiisaan yuunivarsiitii hawaasaaf hoogganaan duula sanaa obbo Ayyala Adaatoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Yaadi jibbiinsaa dhaloota gidduudhaa baduu ka danda'u kanneen jibba leellisan ittiin jedhan akka haala mijataatti kan isaan itti gargaaraman adda addummaa gosaa, sanyii, amantii, afaanii fi siyaasaa miidhaa isaaniirra faayidaa isaan qaban akka caalu dhaloota amanee akka eebbaatti fudhatu uumuu yoo danda'ame qofaa ta'uu dubbatanii kanallee ka jalqaban kanumaaf ta'uu ibsaniiru. Obbo Ayyala Adaatoo itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii yuunivarsiitii hawaasaa yoo ta'an kana dura miseensa raayyaa waraanaa biyyaa kan damee gama kaabaa ogeessa wal'aansa fayyaaf barnoota bulchiinsa uummataa nama baratan yoo ta'an jibbiinsi Itoophiyaa gatii guddaa baasisaa ka jiru waan ta'eef duula dhaloota jibbiinsa waliin wal jibbisiisu jedhu jalqabu isaanii ibsan. jibbin sarra wala bata unka danda'am addadduma qamnu akka ebbat fudhachuu dandeenye qofaa dha jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaa irraa gabaaseera. Daangaa Itoophiyaa cabsee seene ka jedhan dhimma waraana Sudaan mootummaan furmaata akkatti kennu investoroonni naannoo sanatti maallaqa baasan beeksisaniiru. Mootummaa Itoophiyaan kan deeggaramu humniif milishaan naannoo Amaaraa waraana Sudaan naannoo sanaa gadhiisise ka jedhullee dhugaa akka hin ta'in jiraattonni naannoo ibsaniiru. Bakka matammaa Yohaannis jedhurraa lafa heektaara 1,300 irra sanyii midhaan adda addaa misoomsanii ka turan ta'uu ka dubbatan namni obbo Addaraajoo Asmaamaa'u jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti onkoloolessa 23 bara 2013 oomisha makaraa utuu jiranii raayyaan waraana Sudaan naannoo sana weeraruu ibsan. Waraanni Sudaan maasii isaanii ka weerar raayyaan ittisa Itoophiyaa naannoo sana gadhiisee erga bahe guyyaa lammataatti ture jedhan. Loltoonni Sudaan baabura midhaanii meeshaa garaajiif meeshaalee adda addaa akkasumas boba'aa saamanii ka deeman ta'uu dubbatanii sababaa weerara kanaan qabeenyaa qarshii miliyoona 26tti tilmaamamu dhabuu isaaniif hojjettoonni 350 hojii dhabuu isaanii ibsaniiru. Bulchaan Gondar dhiyaa obbo Dassaalany Xaasaa'u haalli daangaa Itoophiyaaf Sudaan irra jiru hammaachuusaaf loltoonni Sudaan kallattii 4 gara kiiloomeetira 40 daangaa cabsanii seenuu isaanii dubbatan oduun ammaaf qabnu kanu.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tigraay keessatti ajjeecha humnaan buqqisuu fi godaansisuu humnaan gudeeddii fi dhiittaalee mirga namoomaa hamoo kanneen biroo akkasumas dararaa qaamota hedduun raawwatamee fi dhaabbatoonni hedduun gabaasan jabeessine mormina jechuun kan ibsa baasan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinken humnoonni Eertiraa fi humnoonni naannoo Amaaraa akka Tigraay keessaa ba'anis gaafatanii jiru. Ibsichaaf ka deebii kenne ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa immoo kan nama gaddisiisu jechuudhaan kun akka dhimma keessoo biyya walaba tokko gidduu seenutti kan ilaalamu ta'uu dubbate. Ibsa ministericha dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif deebii ministeerriin dhimma alaa Itoophiyaa kenne jaalanneetu walitti qabee dhiyeessa.
Ministeriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinken ibsa gidduu kana baasaniin fixiinsaa fi haalli waliigalaa kan bulchiisa naannoo Tigraay keessaa gada deemaa jiraachuu kan ilaaleen gabaasni ba'aa jiru Yuunaayitid Isteetsiin akkaan yaaddessuu isaa ibsan. Tigraay keessatti ajjeecha humnaan buqqisuu fi godaansisuu humnaan gudeeddii fi dhiittaa mirga namoomaa hamoo kanneen biroo akkasumas dararaa qaamota hedduun gaggeeffamee fi dhaabbatoonni baay'een gabaasan baay'isnee morminaa jedhan rakkoon gargaarsa dhala namaa daran hammaachuunis akkaan nu yaaddessee jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa hokka rakka dhaabsisu gargaarsi dhala namaa danqaa tokko malee Tigraay akka seenu akkasumas dhiittaa mirga namoomaa dararaa fi fixiinsa dhaqqabee jedhamuun gabaafamaa jiru irratti qorannaan sadarkaa addunyaa walabaa fi guutuu ta'e akka gaggeeffamu kanneen gocha kana raawwatan itti gaafatamoo akka ta'an akka taasisu Yuunaayitid Isteetsi irra deddeebitee gaafataa turte jedha ibsichi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinken baasan. Yuunaayitid Isteetsi guraan dhala 26 ibsa waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi ministirii dantaa alaa biyyattii biraa kenname kan dhorkaa tokko malee gargaarsi Tigraay seenuu akka danda'u waadaan seename dhiittaan mirga namoomaa fi dararaan dhaqqabe jedhame irrattis qorannaan akka gaggeeffamuuf simannaa argame Yuunaayitid Isteetsi simattee jirti jedhan. Hawaasni addunyaa walii wajjin ta'uudhaan waadaalee seenaman kun hojiirra ooluu isaanii mirkaneessuu barbaada. Humnootiin Eertiraa fi humnootiin bulchiisa naannoo Amaaraa hatattamaan Tigraay keessaa baasuun tarkaanfii jalqabaa ta'uu qaba. Kunis gamni hunduu kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban diinummaan wal ilaaluu dhaabanii gargaarsi dhala namaa Tigraay akka seenuuf karaa banuun tarkaanfii taanu ta'aa jedha ibsi ba'e. Kana fiixaan baasuuf Yuunaayitid Isteetsi hawaasa addunyaa waliin hojjechuuf ciccitee jirti. Gargaarsi lubbuu du'arraa oolchu Yuunaayitid Isteetsi karaa garee sagantaa misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID raabsuu itti fufti. Michoota kutaa sana keessaa qabnu kan gaafannu rakkoo Tigraay keessaa kan ilaaleen nu waliin akka hojjetani. Kunis tarkaanfii tokkummaa mootummootaaf qaamoleen ka biroo fudhatan dabalatee ta'uu beeksifnaa jedha. Yuunaayitid Isteetsi uummata Itoophiyaa wajjin michooma qabdu jabeeffattee ijaaruuf ka ciccito ta'uu beeksifna jedha ibsi ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi baasan kun. Gama kanin motumman Ethiopia dimma kanarratti debi gama saati laajise ibsa baase jira. Motumman Ethiopia hala gargaarsa dhala namaa bulchiisa naannoo Tigraay keessa irratti qiyyaafate ilaalcha duraa kennee hojjataa akka ture ammas hojjataa akka jiru beeksisee jira. Akka kanaanis tarkaanfiin michoota isaa kan addunyaa wajjin wal taasisuun qindeessee itti fufuun nama gargaarsa barbaadu tokko tokkoon dhaqqabuuf hojjannaa jedheera. Mootummaan Itoophiyaa haga ammaatti ka qabu dhibba keessaa harka 70 gargaarsa gochuusaati. Innafe harki 30 immoo michoota misoomaaf dhaabbatootii dhuunfaan ta'u mootummaan Itoophiyaa beekseera. Haga ammaatti gargaarsa dhala namaa waliin ga'uuf yaali ta'een namoota 3,000,000 caalaa dhaqqabuusaa ilaalchi duraas kan kenname kanneen haala hamaa keessa jiran keessumaa immoo dubartootaaf ijoollee ta'uu mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Tigraay keessatti haalli nageenyaa fooyya'insa guddaa akka qabu kanneen gargaarsa dhala namaa raabsuu fedhaniifis karaan banaa ta'uu ibsee danqaa birookiraasii jiru darbanii kutaa sana keessatti hojjechuu kanneen fedhaniif eehama kennuuf haala ariifachiisaan caasaa hojjetu hojiirra oolchuusaa beeksisee jira. Akka kanaanis daayirektarri sagantaa nyaataa addunyaa Deevid Basli gama gargaarsa dhala namaa fooyya'insa jiru kan mirkaneessan yoo ta'u caalaatti hojjechuun akka barbaachisu hubachiisanii turan jedha ibsi mootummaa Itoophiyaa kun. Hawaasni addunyaa haalli gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa hamaa ta'uusaa irra deddeebi'ee ibsuu manna hojii gargaarsaa jajjabeessanii itti fufuuf iyyata dhiyaatee jiruuf deebii kennuu qabaa ka jedhu ibsi mootummaa Itoophiyaa kun. Mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa fi yakka Tigraay keessatti dhaqqabe jedhamuuf Itoophiyaan ejjennaa qabdu ifa gooteetti jedheera. Mootummaan Itoophiyaa nagaaf nageenya akkasumas fayyaa lammiiwwansaa eeguuf itti gaafatama irra jiru ciminnaan kabaja. Kanaaf kanneen yakka hojjetan qabuuf hundee kaasee qorannaan akka gaggeeffamuuf cicha guutuu ka qabu ta'uu ibseera. Kana laalchisee mootummaan Itoophiyaa hayyoota waa'ee mirga dhala namaa simachuu qofa otoo hin taane qaamolee kabajamuu mirga dhala namaaf hojjetan waliin wal ta'uudhaan tokkummaadhaan qorannaa gaggeessuun akka danda'amus ibsee ture jedheera. Kanaaf gaaffii addunyaan dhiyeesse lamaaniif cicha akka qabnu ibsinee jirra. Kunis gargaarsi dhala namaa Tigraay keessa dhorkaa tokko malee akka seenu akkasumas Tigraay keessatti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabee fi yakkatu raawwatame himata jedhu irratti qorannaa walamni haa gaggeeffamu ka jedhu akka ta'e ibsi mootummaa Itoophiyaa hubachiiseera. Qabxileen kun lamaan dhimma guddaa ministiriin dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Biliinken ibsa guraan dhala 27 bara 2021 baasanii irratti tuqanii turan. Yuunaayitid Isteetsi dhimma keessoo kan Itoophiyaa keessaa seentee kana dubbachuu fi keessumaa humnootii bulchiinsa naannoo Amaaraa qubsiifamuu kan ilaale ibsa kana keessa kaa'uun nama gaddisiisa ka jedhu ibsi mootummaa Itoophiyaa kun dhimmootiin akkasii kun itti gaafatama mootummaa Itoophiyaa qofa ta'uun hubatamuu qabaa jedheera. Akka biyya abbaa biyyummaa qabdu tokkotti caasaa nageenyaa barbaachisu qubsiisu akkasumas seerri kabajamuusaa mirkaneessuuf guutummaa biyyattiif daangaa irratti bobbaasuuf mootummaa Itoophiyaatu itti gaafatama qabaa jedhee jira. Mootummaan Itoophiyaa akkuma mootummaa warra kaanii caasaa federaalaa fi bulchiisa naannoo keessatti qajeelfama ittiin deemu akkuma qabu itti gaafatamni isaas uummata Itoophiyaaf ta'a. Mootummaan federaalaa heera biyyattii irratti hundaa'uun nagaaf nageenya eegsisuuf akkasumas sodaa nageenyaa uumaman ittisuuf mirga heeraan kennameef qabaa jedha ibsi mootummaa Itoophiyaa. Kanaaf jecha ture mootummaan federaalaa Tigraay keessatti humnootii adda addummaa oofan dura dhaabbachuun tokkummaa biyyattii eegsisuuf hojii seera kabachiisuu Tigraay keessatti kan gaggeesse. Rakkoon biyyattii jeequu fi ganiinsi qaamota yakka raawwataniin jiraatus Itoophiyaan itti gaafatama sadarkaa addunyaatti fudhatteef cicha akka qabdu dirqamaa fi itti gaafatama addunyaa kabajuu bira darbee eenyuyyuu dhimma keessoo biyyattii keessaa kan ilaaleen kana godhaa jechuudhaan dubbachuu akka hin dandeenye ibsi mootummaa Itoophiyaa hubachiisee jira.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa gara qophiitti aanutti ceena. dihenya kana biyet aliani toji orsi sare efo mishale bu asaw toji tajirtu kana jifanta agitu idaw jishet fufsisu makashetin magala finfinne keset foundationin agitu idaw foundation jera munde samejira foundation ichakanun desi mati sheyotaw ittana walittik aban bordi abbaticha Dr. Jabesa Tashome ibsa radio sagale amerika afkennanin undefamun abbaticha ojire agitun no jetatut biye keset ittifufsisu fakkate dubbatan sahidam tutu gabas
jela mankana biye talianit hojetaturte karaje famte agitu ido umuri derga gumayshi hoji dubarto ta fakkenya ta ufi wa hunt nidanda majechun setan hojette kanoji mulisaturte dubarti cimtu dajechun ipsite oboletinshi addebetelem ido agitun yero bakattuman biye talianiturte hoji heddu hojette fakkenya ta udande setti jechun kayo hunde fam foundationi agitu akasin ipsetti
sama wan sota kamera won na to ko ci dafi baye goka kom takati isam hogoli she fitu kat akasturte rojo lma amma gutinani mo garat ale nikiti nikiti kinda garo chaskati soka khayoshini you know won na the governor kisa soches chuzalbati asis usteti pentu yante bijenne so achiti lebiti gante achiti mo tino mo hutete garamo re e horsi shutti gatsi difa re e test kafte chans kutiste so utiga kama production for cheese tigal techuda lechu shimbai ene machumura no ani atnet ge echu gatto won jalqabeti galman gawo barbachi ne makkati dishi foundation koni already planning tera jistunishi baset nanisa sarati yefennetu mostly dubartirat hojechu konnam bultotatti jetsojechu foundation ko karo sapaye felada majority dubartirat hojechu da kebbarum set education rest konna training di adatta training da dubartira kechuni wanin dishi kani hojechu isha training di cheesy faculty cruising in architecture isha khani thu prabatisne hojechuda
agitun hoji umun egum sananon akkasumas dame hoji addadarat chimnan hojecha turte mirgenamo mafis falma turte kallati undan hojechuf charraqi gocha turte milkoftu turte kanjedanammo barisa bordi foundation yagitu obogamada olana hoji ishin egalte biyeke setti akka ittifufu foundation kun hunde famun gumacha gudda qabajalan
agituni baaje direnya horsi fate pulavi yakenya etu bakabu mudandesi horsi fate bulam biyeke jammo technology gari dan to de kerame hoji sa wan tan bisufi dandaw adda oto argate namne famu akuma sheka lamil kawdan dajet ne yanda tanif tokko kayon foundation in kana hoji agitun biye tan ke tetti ko baashe biye ormat direnya bakatuma to jetcha to tetan biye kana ke setti leji adda tenuran akasubat si horti sa re'e omisha annan re'e sa ta'u annan lo nirat pake bulto sa akasubat horti sa re'e bulto nanno kenya fi nanno le olla jiran jargaru fi soji pake jumma shetan pabal isud afkano jetu ta'ari le toko pa'ani lamma ta'a agitu ni hoji umtura iye fannon foundation ni kanan le toko hoji umtota iye khala kesa jirani kesuma hoji agitu ni hoji chatutte jual pakkatu ta'u danda akasumas dubartoota hojii uumtoota irratti dhiyeeffachuudhaan dubartootaaf madda galii uumuu hojii akka uummatan gochuu barsiisuu leenjisuu madda faayinaansii garaa garaa barbaaduuf irratti xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjechuudhaaf karoora kan inni qabu inni biraan dhimma dubartoota hojiin wal qabatee fayyaa dubartootaa barnoota dubartootaa wajjiniin waan wal qabatu akkasumas immoo mirga baqattummaa dubartootaa fi akkasumas mirgoota kaan irratti tabibinsat agitun kamdran merga bakattota baye falmatu peo jetornishen ajantu bakattota turani biye tanake satti isarratti siti fanna gode projecta kasumas bijira madle ta kana jiwal kabate projecti won gara gara biye kana ke satti jittu da kayo tuma agitun duran kabatte kaate dalmango daf kan kauda
foundation agitu biye ke satti mati frottani fi hriyottan dishin hunde fame mulata shi galmango of kanjiran itti ana olti qaba board foundation icha Dr. Jabesa Tashoma sadarka idla adunya tille gudisu ni oje tamajiran
bakatodi na biye sane ke satti dura kan bakanne charra dadda kanaran jiterisu
Yode manimo bakade manisti yede manisti onda tani akasan jiraachu dandaal yombo bakade mani garabiyet riven return is kachet isanimo bak yobiyet dedege mutanno biye garara fukatan biye sane ke takko jeten akakaroraati projecti dadda tarsimo kabanne jira kanaratti kanse yefate jura projecti wana dadda amnemo gara fukuraati gara adrette tat inde abdi kamna
banagitu obbo ida ogudata foundation agitu hunde famunisa makan shi barbaran akajratu kantai su dejechun ittigamadu isanis ibsaniru foundation kun hoji agitun biye taliani tojecha turte biye keset baballate akawjitam dubartoni dinagdeedan akawdendan hoji umun akajejebe fam akasmas kutale hawasna na horsise bulajran fayedam tota surat kantiye fastaun hunde fam foundation charat ibsamejram gabas radio segal america tip sahaydam to Mira.
Radio Segala America gargara ke isa sala ma wulakka jir ka daga sa sadid meter bandi digdami lam yukan kilohertz kun kuda sadid ibator bab jata mission rad meter bandi digdami shen yukan kilohertz kun kuda lamaf afurtamar rad akasmas meter bandi sodomi tok yukan kilohertz kun kuda lamaf ibafurif sadid tamishan rad wita taga jimaatat koppe afan romotin dabarsu asarat rawata dagge fatota kenya saganta kenya ratu murata jirra walle ali birraka nan nagasni tidama dance saganta fana maraturiyata I am